نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ثم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار أمرنا بكر إذا أتندوا نمتند مجه مقرن منسي اليوم يك الله سبحانه وتعالى tumusaba ase okusasira nebengera nemirembe kwesiwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Allah byatutumira nga kyakusasira gyetuli nga namuwuliriza namugobera nagondera ebiragiro bye yowe kwesimano ku nsi n'oluvannyuma ku lunaku lw'enkomerero anayawukana kunyigiriza ye n'ebigambo bye n'ebikolwa bye ensi tajja gifunamu kalungi ate n'enkomerero agenda kuwamba okufaafaganirwa abooluganda mbalamira nga sseggyemu tutya Allah subhanahu wataala tukimanye tuno obulamu bwetulimu obwensi bulamu butono obulamu obusinga bwe bwenkomerero Allah yagamba subhanahu wataala wa inna daara lakhira mazima obulamu bwenkomerero lahiya lhayawan bwe bulamu obwannamaddala لو كانوا يعلمون سينغاب دوادو ماني متكدر الله سبحانه وتعالى ناتجهزا غافوميدا وباتو كولي بيزو بولام بوينسي كوين كومين ناغابا بل تؤثرون الحياه الدنيا ابانج مكولي بيزو نيو بولام بوينسي والاخره خير وابقى نياتو وين كومير ويغروجي era bw'okusigalawo naye buno obwensi bukwawo ekyabuluka tukimanye nti obulamu buno obwensi bwe tulimu obujjudde ebizibu n'emitawaana n'enyiike n'ennaku n'okubonaabona kwonna ogwa buli ngeri ne gw'olaba ngaali obulungi tasobenkedde alimu alina situreesi nga wetubulamu obulamu bwensi bwe buto awamu n'okubanga butono tebusukka wakati wa myaka nkaaga wakati w'emyaka nsanvu ku kinaana ng'asusa awo n'agenda mu kikumi abatakyatwalirwanga muntu mu kitundu mwawangalira kyokka obwenkomero bwaluberera obutwala ngasiza buno obutono obwensi naye shaitaani netulaga nti bwe bukusiba buno ebisigadde byonna bikoze kino kyabuluganda tukimanye nti buno obulamu bwe tulimu obwensi tulimu transit tuyita mu isi obulamu obwebbeeyi gye tuli bwe bwolunaku obwoluvannyuma obulamu obwoluvannyuma kituza okukola ebyo wekiwa allah nombaka byatuyigiriza tusobole okwesiima mu bulamu obuddako baganda bange teri kyabbeeyi oluvannyuma lwa allah subhanahu wataala okutumira qurani nga kutumira nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga yamutuma nga kyakusasira gyetuli buli kyonna kyasomesa buli kyonna kyasomesa bye tugenda okwejjukanya mu dakiika zino enfunda ya hadithi ya nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali mukitabo ekimanyiddwa ekitabo kyaffe ekya bulijjo kiweta al arbauna annawawiya, nga ekiyinza sahabi ayitibwa Sufyan ibn Abdillahi Athaqafi radiallahu anhu. Qala, agamba sahabi nga hadithi li muslim yagamba yabuzo mbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam gamba ya Rasulallah wangu mbaka wa Allah qulli fil islami qawlan, qulli fil islami qawlan, mbulirai mu busilamu ekigambo kimu, kigambo ekyo naye nga bona wasimbulidde la as'alu anhu ahadan ghayraka, sigenda kufuna wetaago kubuuza mulala oluvannyuma okubeera nga gunyaluka. Mbulirai mu busilamu ekigambo kimu nga bwe nakyekwatako ne nkyesibako ne nkyenywerezaako kijja kummalira okugenda okubuuza omulala yenna ataliko, ng'okunyanukulako n'obanyanukudde kujja kummala. Ekibuuzo ekyo yakibuuza kumpi ng'alinga kibuuliza umma, kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekigambo kyamugamba kyekyali kizingako ebirungi byonna bye twandifunyana ku nsi n'ebyekkomeye. Era nga gy'emitawaana gyaffe mu umma yaffe ey'obusiraamu bwa Uganda bwonna ne mu umma yaffe ey'abasalafu khaswa, bal gy'emitawaana mu maka gaffe, gy'emitawaana n'entalo eziwera mu masaji mizikiti gyaffe, gy'emitawaana mu nkola emirimu gyaffe gyonna. Yamugamba sallallahu alayhi wa sallam qul gamba amantu billahi, kiriza Allah, kakasa nti okkiriza Allah, thumma staqim, oluvannyuma otereere kwetukkiriza. Nesenga bakubuuza ekibuuzo nti naawe ddala okkiriza Allah, ng'oggyeko okumuwa ogere bwogezi hatta nafa babyogera, ddala tukkiriza Allah subhanahu wataala. Kubanga okukkiriza Allah yatavamma nkitegeeza kukkiriza olunaku lwa nkomeero, okkiriza Allah kitegeeza kukkiriza olunaku lwa nkomeero. Era obujuzi bundi nga bulaga nga nabi sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kino na kino na kino na kino, qul amantu billahi, kiriza Allah alban mastaqim. Naye nno omulamwa gwaffe ogenda kubeera ku kigambo ekyokubiri istaqim, al istiqama, okunywera ku mateeka g'ekiwa Allah subhanahu wataala. Lwaki omuntu agamba la ilaha illa Allah nasigala ng'akyasamira, nasigala ng'akyayabya ennyimbe? Lwaki omuntu agamba la ilaha illa Allah ne bamugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba omusajja omusiraamu takwata ku kirevu kye wabula akwata ku masulubu n'ebyenkwawa n'ebi wakati w'amagulu g'abiri mpozi n'okusala enviiri ama ebisigadde takwatako n'agamba ezo hadisi bemutwaliire. Naye omusanga ate ng'omukolo gw'amawuledi ga nnabbi ateekamu amaanyi mangi naye nga tekiriva kijjako n'engoye azirinnyamu n'obulaadi n'omugamba nti munnange eyafiigiza obulaadi yali asooka obusoma ti akwata kantu ako, n'omugamba nti kanyambako kubala mirumi, n'omubuuza munnange ye kyewagala okugamba yayigiriza tegyaweranga, kiwetagisa kimu okufokasinga ku tasbihati ogenda okutendereza. Lwaki omuntu bamugamba yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah nasigala ng'akyakola ebikontana n'ekigambo kya la ilaha illa Allah. Lwaki omuntu agamba wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nasigala ng'akyakola ebikontana ebikubagana kabaka singe n'ebijjawo ekigambo muhammadu rasulullah. Lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam akyayogera omuntu naddamu? Lwaki omuntu bwavaayo okusomesa sunna z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam gw'osuubira nga yandizitakiza akyeye ekiikawo? Ziyinza okuba ensonga nnyingi, muzo tugenda kulaba ensonga musaavu mu bufunzi, naye nga tetunaziraba singa okuuza ma huwa al istiqama, istiqama kyeki? ومن قبيت الحافظ ابن حجر الاسقلان مشتاك بيتا فتح الباري يتفون ذا اتقام استقامة امون اخوان قبقام بيجا يا رسول يا قام اتقام استقامة هو كناية اتقام بيجا وليوان اتقو ذا سوا كناية اتقام اتقو ذا سوا اتقو سوا موتي عن التمسك بأمر الله تعالى chigambo cha yazikwa oba chewolebwa ngachikozesebwa ku muntu kwakwa atakubiragiro bya wesiba Allah subhanahu wa ta'ala fi'lan wa tarkan okubite kamukola Allah yatugambo teka mukola nga biteka mukola nokureka Allah subhanahu wa ta'ala nomba kayi batuziza bibatugano kola nga bilika che chigambo chituka nabi amugama tikiriza Allah olvani moteka mukola byonna no. Allah byakulagira atowe wale byonna Allah byakuziza kichigambo kitakwa kichechi tuganye okuterera kudinwa kiti wa Allah subhanahu wa ta'ala nsonga nyinge zimu kunsonga isokira dala fasadul qalbi kwa kubanta basinga twaga bala ilaha illa Allah Muhammadu rasul nenge mitima mifu imtima jafa wa shinga mifu ulio mtima alwe gufa teri chuka shobala kutere ira ere mwene mbegu nukwe tuliko uja kusanganga tufu tugayari lide okulongosa imtima jafe no kujiso manu no kujiso mesafo nienga voluganda endadwe mtima ya kawenja nyeri umanadamu okusinga endadwe mubili endadde yomutima nga arriya obutakula kabandabi okole mirimu ja dini nga tunonyamu ebigendo bya dunia ensalwa okwemanya enge okwekuza okwetu alamfiri ba kitalo okunyoma nokunomera bannaffe ekukuzi nabi abiyade mumanyi ebibadde ebyemitima senga bifumbekera mutima gw'omwana adamu taina kalubi kasobola kuvaamu okujjako kuba kwawukana kubiraga ebyeshuba Allah subhanahu wa ta'ala naye nga ojja kusanga buli kyote kyetwogeddeko mubibadde ebyo minariya walhasad walujub walhiqi byonna nga buli kibadde kutwakyo buli kibadde ekyetengedde ku lwakyo kikosa omu nekintu alamu kuzikirira kubitwogeddeko buli kibadde ekyo nga kyetengedde ku lwakyo kitwala omuntu mu kuzikirira wakyate nga nze naawe tukuŋŋanyiza ekisuka mu kimu nga ye muntu omu ng'akuŋŋanyiza ku bibadde ebyo ebisuka mu kimu walidhalika nabi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ya Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu yatugamba ala wa inna fil jasadi mudhugha abage mubiri gw'omuntu mulimu ekinyama ekinyama nyama idha salahat bekirongoka fasada yasa kulombiri gonna gulongoka wa idha fasada ekinyama nyama ekyo kyono nika nombiri gonna gulongoka nagamba ala abantu wa hiya kalbu nga kwe mushi kwe mutu byonna betula bulwale omuli okutunda emmali z'obusiraamu omuli okutunda emizikiti amataka g'obusiraamu okulyaza amaanyi bulyaza amaanyi obwa buli ngeri obuli mu busiraamu ne mubasiraamu bonoja kwesanga ensibuko yabwo mitima gyaffe wa adamul qanaati nobutamatira nekyo Allah kyatuwadde wa adamul iman bil yaumil akhir nobutakiza tukakasa nobutakakasa tyenkyo omuntu ajja kusinkana Allah subhanahu wataala abuze kumaliya obusiraamu abuze kumaliza busiraamu nokyaboluganda buli omu kufa alwane okulaba nga yusuliha qalbahu alongosa omutima gwe naye buli ngeri zonna kye tugenda okwogeraku naye njagadde kunabahaku tibubimu kubitulemeseza kiza okuba nze naawe kikulemeseza okuteeka amateeka ga Allah mukola anna qalbaka fasid mutima gw'omubi mukyafu gwetaaga okuzigula gwetaaga okujanjaba n'enzijanjaba ez'enjawulo zisasobola kwogeraku saa zino ensonga yokubiri fasadu lisan kubanga ennimi zaffe enfu ennimi zaffe si nnungi ennimi zaffe naddala mu sosaate yaffe abasiraamu ziri okulaba nsobi teziraba birungi muntu byakoze. Abakuleku bayiwe kuba kuba imamu, kubakulembeze, kubatwala omuzikiti, abatwala essomero, abatwala umma, fe tulaba mu nsobi zokka tetuba birungi. Na tulina abagamba tulina gwe tugenda okuleeta nga ye malayika agenda kukola bukyakola nga kiripapa. So nga Allah subhanahu wa ta'ala katonda ngayo muntu atukiridde abadan. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu hadisi kudusi, ya ibadi, abantu baddu bange, innakum tukhti'una bilayli wan nahari, musobye emisana n'ekiro teri atasobya. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba kullu bani adam khata'a, fenna tibasobya. Nwakwadde omusobe bulungi yadda tagukubira mu nsobi talumira naye ennimi zaffe nfu, tetulina nnimi zirongoosa, tetulina nnimi zoogera birungi by'abantu, tetulina nnimi ziwabula, tetulina nnimi zitendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tetulina nnimi zirungamya ebikisinga bulungi, wabula ennimi zaffe tuzikozesa mu kwogera ku gundi bal n'okumutemerera n'okumutemerera. Ennimi zaffe ziri okwogera ku nsobi za gundi n'okusaasaanya fitani bwakatumba siramu, n'okusiga obukyayi mu bantu, n'okulamula ono n'oligwa haka. So omubaka sallallahu alaihi wasallam tugamba nti buli budde bwe gucya ku makyala olulimi luyimirira ne lugamba omubiri ne lugamba omutima nti bwe mutere ebitunga byonna byeweeyo olulimi lugamba nti olulimi lugaba onooteera naffe tugenda kuteerera. Abooluganda tekisize korona umma yaffe nga biki bigambo, ebigambo bimalamu eyandibadde omukozi nga zize okukola umma eno n'amaanyi bimalamu amaanyi. Ebigambo bibamwogerera bw'abanga abadamire mbasiraamu, omusiraamu nasukana mugamba gwe fulani nankanga bwavaawo gagenda n'abaku atudde n'akwata ku mutwe gwe n'afumitiza alowooza bintu by'abasiraamu kambibeko. Bw'abaako waagenda omuga nti lwakikyoko mu bintu by'abasiraamu naye nga kikivudde ku bigambo ebimwogera, engalo ezimusongwamu, ebigambo enkiiko ze bamutuyira, emiti gyemutuyira nga zaaki za kumutereza kumulemesa aleme kutuukiza masuuliya ge buvunanyizibwa. Ekyo baganda bange tulongoose ennimi zaffe, tukimanye baganda bange buli kigambo kyonna ekiyita ku lulimi lwo kyakuvunaana mu maaso ga Allah. Teri muddi kigambo kyakito okujjako nga kiriko kiteekebwa wansi. Allah jalla waala yagamba mu Qur'aani yagamba idh yatalaqa almutalaqiyani an alyamini wa an alshimali qa'id ma yalfidhu min qawlin, tekigambo muddu kyatula illa ladayhi raqibun atid, kujjako kirika kirondoola kiriko abakuwe kiteekebwa, teri kigambo kyogenda kwata kikomawo abadan. Naye mulitama gwaffe ebigambo ebyo biki bingi, abakulembeze olina bamwanjaga bawanjaga muteeke ddala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba kulla insani surat al-isra alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Allah jalla wa ala ganti buli muntu Allah jalla wa ala yamuteeka mu ka recording tape nga kakuli ku musongozi wange kuna kula koma lukali kujibayo katekwe maso owulire buli kigambo buli kikola kyakola byonna nga biri mu fayiro. Allah agambye nti fayiro yeyo nga bwegiwuliddera nga bwegirabye gyensomere weebale weka nga hakka nga buli kyosoma okikakasa wakikolera okibikira bulungi nga envumba kulima eyandikwadde mukuwonga ne ku maaso Allah agiggyeko ng'otegeera bulungi ngaera olaba bulungi nga buli kyosoma okiddukira mu mbeera gyakikoeramu. Naye Allah agamba anaagezaako okubeera kubulungamu anabeegasiza naagezaako okubaako anabeekusiza yekka. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulamye yatugamba akitharu mayo dekhalu nasa nara Allah kwa agenda kusinga okusiza omuliro gwa fe abaddu ensongezi bibi alisanu wal fadh ennimi za fe nobayire wa omuliro gwa fe abasinga genda kuta kubintu bigambi byetwogera nobayire musobola okumanya akabenje kalulimi olwaleero kubikwata ne security kubigambo kubantu abalasana abogera kibine kiri musobola okumanya ekibaba ekyo ku nsi olulimi lusobola okukubirako ekigambo olulimi lusobola okukubirako okusiba omwaka mulamba emyaka esatu abala emyaka etaano nga bigambo bugambo wake ate mumaaso ga Allah subhanahu wataala luyinza okufukira ensonga egenda okwokosa omuliro ebiya n'ebyeya nga tebakuva nga bona oba walongosa la ilaha illallah Allah alikujjamu olwa la ilaha illallah nenga obubonerezi bwebbanga ndya lwaki nokya baluganda tugezeeko okulongosa ebigambo byaffe muhadithi mu arbaa nawiya ombaka sallallahu alaihi wasallam yagamba sahabi muadhi emirimu mingi namulagira kusala namulagira hijja namulagira okusaddaka namulagira aljihadu fi sabilillah naye bwe yali afunika ebigambo byamugamba nkubuulireyo bimiraki dhalika kulli ekifuga emirimu gyonna ekifuga eswala ebisiibo hijja zaffe kusoma qur'ani ekifuga emirimu gyonna yamugamba kufa alaika haha kuuma kino kyokka kyobaku kirwaneko kikumi bwatyo sahaba mubuuza a inna lamuakhadhuna bima natakallamu bihi kyogamba baka wa allah tunabunana tugenda kuteekebwa ku nninga bino bifisa ku nnimu na binamugamba lakinatuka ummuk wa hal yakubu nnaasi fi nnaari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim yambuzi obadde otya oliko ki waliwo ekigenda okusinga okwokesa abantu omwe okusinga ebiisa abantu byebayisa ku nnimi zaabo bwe ziba nga ennimi ezigenda okusinga okwokesa omuliro kyegeeza ate mukono na society y'abasala mukono na society y'obusiraamu bwa uganda ekwata kisoka nokyaba oluganda tugezeeko okukuma ennimi zaffe tutya allah subhanahu wataala ku ennimi zaffe tulina ebiyungo bingi allah byatuwa biri mubikumi bisatu n'omusobyo naye ebiyungo bya bibiri byakutawaala olulimi n'obuweere bwaffe tugezeeko okubeera nga tubikuma kubanga omuwere gwaffe ogusinga kugenda kwitaamu esoga yokusatu muziviiriddeko abantu okunywera mumateeka ga allah subhanahu wataala alkufar abakafiri abakafiri taatharu alaina batufirwa ensinga osanga omusiraamu ngaasaala ngaasiba naye nga figa musiraamu ngaentegera yankakikafiri nga figa nsiraamu nebikola byakusa naye ngaentegera yakikafiri bal nenzikiza nga kikafiri walidhalika abakafi bakola musana na kiro kutaweera okulaba nga busiraamu nabo buzikiriza nga qur'ani nibagirwanisa nga sunna z'omubaka saa salama ziweera za wansi nga abasalafu bavaawo e uganda bakola musana na kiro bakozesa buli kika kyamakubo gonna okulaba nti manhaji salafu taweera mu uganda tebuzikirimuna teguberawo abasiraamu abamuca musobola kumanya abakulembeze allah baisiriza baisirizako ekifo kino okubeera olwaleero bimeka bye bayitamu okubanga ekifuno kibeera okuva ku yali asokedde ddala omukulembeze asoose n'abajja baddawo manyi buli avaawo ayina ddawu lwolo gyazanye okukuuma ekifo kino azzeewo kyasobodde okusanga kyasobodde okufuluna ekinyegenyege okulaba nga akola atya niwankubadde obutono tebwebeereka kubanga teri asobola kukola ki naye twetaaga kusiima bwe tuba tuzzeeko okusinga okubogerera n'okuzaamu amaanyi azzeeko okusinga okumalamu amaanyi leero nno gwona okola ki gwosinga fulaani gwona osinga kasule yakola bwanne bwati naye bamusenza kati gate muzzeemu amaanyi nasobezza bwetwakubiddeko lwansobi tusibe ebirungi byakuza kubanga tugenda kunatugiridde era nga tulina bwe tugenda kujja muggulu bakke nga bali special bagenda kulakulanya wano bannange gano gali mazzi tesobola kukkiriza gyohooli nga weekube wabayiyawo mubiro kulaba nga kukola ki nga bino bibeerawo bamekamba anchamba mulekwa Allah bashiza mukifutino ne babiranga bayi bakurati bari abamukufa bameka ngalizi kitu kijewani kijewani bamekamba ufingo busirambo tubikoba lero Allah siza kubufijana kubawo ni batuleta abaseka benja wulo ni batutuza ni batubulirira na abane baremye ne abajili baseka abatereze myoja mu gomanyeche pe kusinga kulongosa omwe gwa mtu kubamba gukudeke mitawanda jumu tosha buruganda Al-Kufar, Al-Kafiri, wako la misana na chilo. Kulaba chitu wino. Eche ni nako wa surufu ya biwako, ati mtufa langa wa surah. Jalla wa Allah, jalla wa alia gamba, Musatul Anfal, inna alladhina katharu mazmaba kafiri, audi, yunfikuna amwalahum, bate kamimu, nsinde sagami, nenge chikina, liyasundu, ansabirina. Gesikina wa chabu, kuleme sadini Allah gina maso. Ni Allah abasuja na agamba wasayinfiqunaha badja kuteka mwatekemu thumma yakuna alayhim hasra ulfanyuma badja kubira kufuni kiranga balimochi mulozi echo Allah agamba nema nateka mwibye kana wa ba kubira mulozi wangu na badja kusanga abisabu tuwa gene nga maso musu ulo kulaba ulaile kulebizu wa waguru wa mufti bani abatuzanyisa abisabu tafuka kapira bakubasa ebyo nina batateka mkula na kutami ila kujinwa shiba Allah subhanahu wa ta'ala nwa kubani ya bigandu ya bila la kudidi nolecho wakafiri wakuza chinini wa musilamu tateki wa kutoke ilanga wakafiri wa musilamu tateki wa kutoke ilanga wakafiri mbula liye milimu ebula liye nsimbi okukewa kwazo gwesanje tekeba kuyemu na batakiriza Allah subhanahu wa ta'ala gwesanje tekeba kuandala kubango okimanyi wa fisamai rizqukum wa ma tu'adun rizqam mwefa mwefa gwetaka omusamu tekeba kunenya muntu yenna kabere musamu kyabuziza sente kubana yazinuni naye ayagala kubawo dala mulaba dala etuko kubono nefu no kujerega Allah subhanahu wa ta'ala kumujoga na kujerega mateka gomba kusallama twan bade tufine mirembe Allah tugamba cha singa twagalo kwero bulungi atu solution tugamba walahu anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatun min as-sama singa bana uganda bakiza Allah ni babutia abagira bitsokwa walakin kadhabu nefe tuwakanya buchi buwakanya ne tubira arzak tutseka mikono je bitonde Sengabwa Uganda rizikiza pezali mikono ja bitonde twali twafa damu situ kwawo kubanga bitonde birufunga na petuli ya barua tevola bantu osanga ekitonde nga china kisinga kuiga betulira nga ina karumu ya patna musente nga ziri mu katon zimba kufira kuno kufira ko afana gala wa sengalla mukwasa rizaka za baddu asuye sobola kutoka ku pale mu kofida kaunga katu ka biyaja byatu Rizki ya mungu, wanda jira Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna kukwone jaa. Muna kanyini wetunuri yorabe. Onzo kuanga kwa nyini olisonga kuchiga mcha. Nore cha Buruganda. Mubarawe, abalebe. Abateme sote kamateka magala mkola. Al-Kufa. Nsongenda la Buruganda. Al-Hawa. Okuwa gala kwa mitima jafi. Ngechigeni wacho si dini. Nwanko donzo kukula minuja dini. Wabula mungu. Nevi kende wabi ungani. Ngorwana fulani ngorwana ngomulwana labikenera abyo niyo kwadde ngotata okutambulala ya busilamu na imani nenge ngendwawe bichi ebyo nno mukumma bindi ngomutwa kola kafwe ngoraba nenge ile bigendwawe Allah subhanahu wa ta'ala yatoke sahawa nafsi na tukawala tatabi alhawa fa yudillaka an sabilillah tugubira kwagala ko tumu kujja ku mateka gani goshi wallahi subhanahu wa ta'ala nsonga endala jemba nsebi ayo qara qurana usu emikwane michamba emikwano emichamba umma fe muslimu abantu banyi kwana mikwano tumanyi kwana mikwano wabule mikwano jafe ya gundi mikwano bwange kubanga tulwana naye nga tulwanyisa fulani mukwano gwange kubanga twane nga tulwanyisa fulani emikwano gwanga omuntu omwagala lillahi subhanahu wataala mitono walidhalika tubola ntusanga omusalafu ennyo nga alinya mukimu ne munabida era nga asobola okufiira omubiri munabida n'okusinga ate musalafu munne kubanga emigaso tegiri munabida osanga omusiraamu nga asobola okuyiirawo omukafiri omubiri naye ngaate okuyira omubiri omukafiri nga anyigiriza musiraamu kubanga emigaso tegiri mumukafiri bakola naso naye senga tumanye akabenje n'omutaano oguli ku mikwano emikyamu twane tutyewa kubanga omukwano omukyamu gukosaano ku nsi ne kunakulakume allah jalla bwe yatulaga akabenje k'emikwano gye tukwana emikyamu yagamba al akhillau yaumaidhin baduhum li badin aduu illa almuttaqin abaali banfaafaano ku nsi kunakulakumi omuntu agenda kuba mulaba eri munne okujjako abakwanagana ku lwokutya allah subhanahu wataala bokka batajja kukola naye bana emikwano egy'ebigendererwa bali batatatuka ku nkomeero emikwano egy'ebigendererwa ne wano ku nsi bafundikira bawuka tebasobola kubandazaamu abeegasse ku lw'ensonga y'edduniya ensonga bebadde bagatabeggwawo ngaera akabinja akakasasika gakasasika walidhalika omuntu alina ekigendererwa ky'ensi nayina ekigendo ky'okusimisa allah subhanahu wataala alina ekigendo ky'okusimisa allah ebiseera ebisinga yawangula nonkade nasu esobola okujja oluvannyuma allah subhanahu wataala yatulaga musatu lfurqan ngaatulaga akabenje k'omukwano agamba wa yauma yaabdu zalimu ala yadai onaku omuli azabula agenda okuma ku mukono ko agambe kuyaqulu agambe ya wailata agambe ya laitani nga ndabye lam attakhidh fulanan khalilan senga saafuula gundi mukwano gwange ya wailata nga ndabye nnyo laitani nga ziisaaze lam attakhidh fulanan khalilan ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ومليازم يا زعما كنكم كنا غنا كما كمكون غبا كمرا بانج قال سينغنا نقوات انكل مبك صلى الله عليه وسلم قال سينغنا قبل سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال سينغنا كما شنا بيرا مشرف نسيرا من من منوا بيانيمبه قال سينغنا ركتيف كان kalise nga nakendi zongozani kalise nga nagobera nyo abasalafu ebwayise mukaseera nabeera waba abantu abulidde wano ebwayise nga bonna babisomesa tatuukako ye nga yalemerawo nebogera byenkanawa naye onakula enkomeero gwe muganda wange ogenda kwetusogai senga nagobera enkola ebisalafu senga nagobera enkola omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittakhadhtu maa arrasuli sabiila ogambe ye wailata nga ziisanze leetani nga ndabye lam attakhidh fulanan khalila senga saafuula gundi mukwano gwange bakolikiwo bemwagenda benyimbe bemubeera mu bidaa ng'obejjusa bemwalwanisanga nabo ntalo okulemesa ebintu obusiraamu bagenda mu maaso ng'obejjusa wejjusa tyogamba lakad adallani ani dhikiri baada idh jaani yannemesa amazima yanzija ku mulamwa ng'amazima gamaze okutuukako ebintu babisomesa mpulira naye gundi yannemesa nga nteranawo ensonga songa naye allah kunkomera kugenda kubeera kwejjusa mwekyabuluganda walidhalika amanyi bwebaterawo ebitendo byoyo gwolina okufuula mukwano go ebitendo bibiri byabwe banga alina okuba nabyo ebisa talina okuba nabyo ebyo byatekina okuba nabyo an yakuna aqilan mwana omuntu nga mugezi nga mugezi n'omugezi asinga yatya allah ateeka amateeka ga allah subhanahu wataala munkola ayinza okuba nga rajulun miskinu mwavu nga mundebeza bye naye nga mugezi akutukiza amateeka ga allah subhanahu wataala kwateeka n'obugezi buno bweduniya okwawukanako n'obugezi buno bweduniya abantu abasinga balowooza omubbi ye mugezi gundi ye mugezi kubanga muli azamaani naye kwala omuntu nga mugezi wetegeeza obugezi kuddala obusiraamu ekyendo ekyokubiri hasanu lkholiki alina okuba nga mpuntu wapisa nungi tatoboola banne wadde abakadde wadde ng'akwata bulungi abantu nga nempisa nungi bwetwogera ekigambo empisa ennungi ezikulembera empisa ez'obusiraamu zekukubiriza n'empisa ez'obuntu n'empisa ez'obuntu ebyo omuntu gwolina okufuula mukwano gwo alina okuba nga abirina wetegeeze gwokufuula mukwano gwo kubanga omukwano gwe tegujja kuba nokunsi nekunakulankome gujja kubeera gujja kufuuka ensonga. Ate bisatu talina kubeera naye akunufaasuka, talina kuba mwononefu wala mubutajia, talina kuba munabida tibamukwana. Osobola okulaga naye olw'obwetaavu mu nsi nga tugana abakafiri, naye kabeera mukwano gw'onfanfe. Bameka batyabe mukufaa kwabwe nga bajja musalafu n'abisibwa olwa mukwano gw'omunabida nga alina ekigambo kisembayo. Wala mubutajia ekyokusatu, wala harison ala dunia, gwofuula mukwano gwo talina kubanga alunkanira nnyo ensi, kubanga omuntu alunkanira nnyo ensi talina kyatasobola kukola. Omuntu aba ayagala ensi talina kyatasobola kukola. Era omuntu abanga ekigenderwa kyensi temunyumiza bintu bya ddiini. Abo twagaana bo ngaakugamba bwe wange ku nsimbi ze sisaaga, nze bwe gwolabanje ku nsente tonyumiza ddiini, oba nze ozita omuntu obanga sina muzadde temawulira afana nasigala nga akyali mukwano gwe afaanagana bwatyo. Afaanagana bwe talina kuba mukwano gwo, talina kuba faasi, talina kuba mubutade, talina kubanga harisa nala dunia. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وسأل المسلم كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أقول قانا فانفزامكم نمكريزي tufundikire nga tugamba zimu ku nsonga tulemeseza okumira ku mateeka ga Allah. Oyinza okuba nga gwe kizibu mutima gwogwo kennyini weerwane kogutereza, luyinza okuba nga lulimi lwo, bayinza okuba bakafiri bogobeera bootwala nga bamuno, eyinza okubeera shaitaani, kuyinza okuba okwagala kw'omutima gwo nga gwe kulwanyise, yinza okuba emikwano gyewakwana n'ekisembayo duatu dalala, abakoza abakole abantu ebyobubuze ab'engeri ez'enjawulo omuli abashia abakadiyani bazikirikalenge bano bahizbu tahrir abakhawarija abakafaza abantu buli gwe basanga. Osanga omuntu nga agamba nti musajja olw'obukambwe bwetaddeku nga bwe bamuteekako ne bamutamya enkola ekisalafu, naye olw'obukambwe bwamukola ki bwamuteekebwa nga senga akwatibwa bulungi yandibagate. Era twalabyeko basajja bakulu abagenda badda ku mazima, abawangala nga salafu manhaji salafu eno etandika bagenda badda ku mazima, naye olulungi baalemera okugobera mazima olw'enkwata gye bakwatibwamu n'enkandula gye babakandula ne beesamba bwesambi ne beeyogerayo. Kati baduatu dalala bakola omulimu gwabwe, kati atoyinza okusanga nga afe abakola eri amazima nga naffe enkwata gye tukwatamu ensonga eyinza okubeera enzibu nga ebyekyambe besambe mazima. Nolwekyo tugezeeko okwesamba lugomanyi nti mubuze tomusembeera, kuba okubanga nabi salama yagamba almaru ala dini khalili, omuntu olubeera akwangaira ku nkola ya mukwano gwe gwawangaanye n'agamba falyanduru ahadukum man yukhalibu, buli muntu yetegeze gwafuula mukwano gwe kubanga omukwano tegukoma ku nsi mpaka kunaku lwankomeyo. Tujja kusingakawo insha allahu taala tubisomye kubimanya lilhadhar kubyewala. Chokubi bwe kiba kikuliko weeterezenga gu kabuli ogenda bwo omu individual ensi Uganda enene bwenakuzika omulimu omunene guli mikono gyo, bwe tumufa tukukyatukole kyene kuteekayo ebisigadde n'obyanukula individual nga bakulujwa bwobadde olwanyisa n'abamazima tebaliyo, mikwano gye gyebadde olwanyisa n'abamadu mwogera kwolo n'oli nga tebaliyo, oli bwatyo bwomu. Nacho linakhlisu al-amala lillah, tukole kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, tugobero mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twete kamuna darawa nda muchinja fetu nechebwa isi tigo kuwabula, tigo kuwabula okusinga okumala amaanyi n'okwogerera n'okukakanya no tigo kulungamya okusinga abantu okubakola kyokubajja obujja kumulamwa. Kemaliza kule nchiko nga za kuwabula nga za kuzza umma ku bodi n'okulakulana, kirema kuba nchiko za fitina na kumamulako fulani kubanda gona tunateeka kutajja kwa malaika eddala mukintu kya fitina tutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tuli wa Luganda ate Oluganda si wakuvaawo kujja nga omuntu agambe simu kisi musiraamu mu byo omusiraamu tateekeddwa kulya mu Muganda omusiraamu gwe. bigambo ebyo tubeere nga twetereeza zibuja zimu ku nsonga ziremeza okubeera nga na sitakimu batwera kukulu ya Allah subhanahu wataala. إن الله مكسر النبي أيها الذين من صلى عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. اللهم يا ولي الإسلام أهل مسكنا الإسلام حتى تلقاك عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.